Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Tafaraka eto amin'ny Tantsorika sy ny Kolopanay ho an'ny fianakaviana indray isika, aterinay ny arahaba ao Ambampirarintsoa antsika mianakavy. Tamin'iny herinandro lasa iny isika moa dia nandalina mahakasika ny hoe ny fivelaran'ny zanaka ao anivon'ny fianakaviany. Ka fa antsika manohy indray ny fandalinana dia ndeha aloha entin'ny Fredelina amintsika vetivety ny fintin'izay lohahevitra izay.
Ny anjara toeran'ny zanaka moa no tena nasongantsika tamin'io katesista amin'ny herinandro iny, ka nanentanana teto ny hoe raha tiana ny zanaka dia atao izay atsapany mahazava-dehibe fanabeazana ao an-tokantranao sy ny lanjan'ny fisian'ny namany a any ivelany, izany hoe atao haintsara izany manavaka an'izay hoe ny ao an-trano a sy ny any ivelany. Hitsanan'izany dia adidindray aman-drenany koa ny mampianatra ny zanaka izany hahay an-danjalanja sy mahay manavaka ny hoe ity ny namana ratsy a, ity ny namana tsara, amin'ny alalan'ilay fifampiresahana ao an-trano sy ny fifampiainoana. Ary ho an'iray aman-dreny dia ilaina ny fanajana mandrakariva ny safidy ny zanaka mba hahafahany mitombo olon-dehibe sy mahaleo tena ary olona afaka eo amin'ny fiainana. Dia izay indrindra no anentana ny ray aman-dreny mba hoe ankahery ny zanaka mandrakariva zany amin'izay hevitra tsara ananany a, zanany manampy azy a mba hahafahany a miatrika an'izay ho aviny izay.
Ie, dia ratsahivina amintsika moa ny lohahevitra ho alalintsika dia mahakasika ny hoe fianakaviana. Dia efa hitantsika tao anatin'izay ny famaritana, ny anjara toeran-dray a, ny vehivavy a, ny zanaka ao an-tokantranao. Fa manomboka androany kosa isika hiaraka amin'ny Père Jean-Luc andalina indray a ny zanakevitra dia ny hoe ny lanja ny fifanakalozan-kevitra ao an-tokantrano ao. Ndeha izay mopera no entintsika amin'ny mpiaino, inona tokoa moa izany no ilana ny fifanakalozan-kevitra ao an-tokantrano ao?
Miaraba ny Fredelina, miaraba ny Virginiar, miaraba ny mpiaino rehetra manaraka izao fandalinana atao tamin'ny Radio Don Bosco izao. Iresakintsika momba ny hoe lanja ny fifanakalozan-kevitra ao anatin'ny fianakaviana. Dia azo lazaina hoe fototra hijoroana sy aina mamelona ny fianam-pianakaviana mihitsy a io a fifanakalozan-kevitra io. Mahay mifampiresaka, mahay mifaneho hevitra, mahay manapa-kevitra ihany koa vokatry ny fifanakalozana atao a, dia izay no mahasarobidy a sy mahamasina anio a ataontsika hoe fifanakalozan-kevitra io. Ny resaka ifanaovanao amin'ny fianakaviana no ampitana ny sotoavina mampiaina io fianakaviana io. Ataontsika hoe sotoavina le satria io zany no hery a ataontsika hoe manentana mandravaka ny fiainan'ilay fianakaviana anankiray. Raha iverenantsika dia mazava-be moa hoe izy avy ny olona ao anatin'ny fianakaviana, dia eo ny ray mpianakaviana, eo ny renim-pianakaviana, ary ateo ariana dia misy ny zanaka. Ny ray mpianakaviana sy ny renim-pianakaviana dia mifampiresaka ireo, mifanakalo hevitra ireo hatramin'ny fiandohany ny fanorenana ny tokantrano io, satria ataoko fa izay fampiresahana izay a no hahafahan'ny tanora lehilahy anankiray sy ny vehivavy anankiray a anorina ny fiaina tokantrano. Nahazo fanabeazana tamin'ny tokantrano akoroa samihafa ireo a, kanefa tsy maintsy anorina tokantrano anankiray a, dia io fifampiresahana fifanakalozan-kevitra io a no hery a sy fototra hijoroany io tokantrano io. Mirindra hatrany am-piandohana zany a ny fahaizany mifanakalo hevitra, ary mitohy zany a dia atsarainy zany a ao anatin'ny fiaina tokantrano a misy azy ao. Ary rehefa teo ariana moa dia tonga ny zanaka dia ireo ray aman-drenindray a no mampita amin'ny fanabiazana amin'ny zanany a amin'ny alalan'ny fifanakalozan-kevitra atao ihany koa a. Ka izay no ilazantsika hoe tena sarobidy a ary masina ao anatin'ny fiainatokantrano a io a fifanakalozan-kevitra io. Lasa fototra izy amin'izay a maizy an'ilay tokantrano anankiray a ary ngamba mety hoe mampiavaka azy mihitsy a amin'ny tokantrano hafa.
Inona moa izany mon pera mety hoe vokatr'ilay fifanakalozan-kevitra na hoe inona no mety ho soa azo ao anatin'izay fifanakalozan-kevitra izay ao anatin'ny fanambadiana?
Ny zavatra ankendrena amin'ny fifanakalozan-kevitra io a dia ilay hoe mampita ny soa. Inona le soa ifampitana ao amin'ny fianakaviana? Raha iverenantsika kely a satria nyresaka hoe fiandohan' io fianakaviana antsika teo a raha raisintsika nyvoalazan'ny katezin'ny fiangonana katolika ao amin'ny laharana fahaenimpolo sy eninjato sy arivo a mikasika ny hoe fanorenana fianam-pianakaviana dia voalaza hoe mikendrena amin'ny fanorenana ny fanambadiana dia fifanasoavana. Ny lehilahy mikatsaka izay mahaso ny vehivavy, ny vehivavy a mitady izay aso ny lehilahy, ny ray aman-dreny a manao izay mahaso ny zanaka, ary rehefa teo ariana moa ka lehibe le zanaka dia ny zanaka ihany koa manao izay asoa ny ray aman-dreny. Ka tsy soara-batana sy soara-nofo na endrika ivelany fotsiny fanasoavana io a fa indrindra indrindra io ilay sotoavina lazainy hoe soara-tsaina soara-panahy. Ka io soa io no ataontsika hoe hijoroany io fianakaviana io sy mampiavaka azy lazaintsika teo. Dia ao anatin'ny fifanakalozan-kevitra, ao anatin'ny fiainam-pianakaviana, fifampitana ny zavatra mahasoa zany a no ahitana n'io maizy azy ny fianakaviana io a ao anatin'ilay fifanakalozan-kevitra zany no ifampitany an'io. Ohatra amin'izany a ny sotoavina io rena fianakaviana anankiray, ohatra hoe ny fatahorana an'Andriamanitra na hoe fitiavam-bavaka, fanajana ny andro lahady, fifanampiana, fitiavana andriamanitra, zany zany dia hita zany a ary ampitaina amin'ny alalan'ny hoe hevitra ifampitana ao anatin'ny fianakaviana.
De misy fetraikany amin'ny zanaka ve izay fahaizana mifanakalo-hevitra eo amin'ny ray sy reny izay?
Ny fahaizana mifanakalo-hevitra io a dia tena io mihitsy a no hoe ampitany la ray aman-dreny a amin'ny zanany a ny fototra maha izy azy, ny fototra maha olona azy. Ny fitentsika malagasy zao dia hoe ny fanahy no olona fa tsy ny endrika ivelany fotsiny. Dia io nefa amin'ny alalan'izay fanakalozan-kevitra izay. Dia eto ary dia azontsika entina io a anampiana ny tanora ny fomba entiny manorina ny tokantranony a rehefa ny ariana indray hoe manana fototra ve izy na hoe afaka ampifanarahana ve ny maha izy aza n'ilay olona anankiroa hanorina tokantrano, avy izao ampifanarahana ve fanabiazana azo ny an-daniny sy ny ankilany a tany amin'ny misy azy tany a ka hahafahany manapa-kevitra hoe hanorina nyity fiainana anankiray vaovao ity izy a ao anatin'ny tokantrano. Dia raha misy ny olana dia io fanakalozan-kevitra io a no afaka mamaha, afaka mamitina an'izay hoe zao ary ny fomba fijerintsika entsika atao amin'ny tokantrano. Dia izay zany ny fiatraikana any amin'ilay taranaka indray rehefa aveo hoe ny olona mahay mifanakalo-hevitra zany a dia mahay a mijery izay lafiny tsara sy foto-kevitra ijoroana eo amin'ny fiainany a dia sarobidy zany io a fampitana amin'ny zanaka, fampitana amin'ny taranaka ilay hevitra tsara amin'ny alalan'ny fifanakalozan-kevitra io.
Tsy azo atao ambanin-javatra noho izany a ny fifanakalozan-kevitra ao an-tokantrano, ka irariana ny tokantrano tsirairay avy a mba hametraka an'izay fomba izay ho fahazarana ahafahana mampita an'izay fototra izay. Izay ny fiarahantsika mandrapitafa ho amin'ny rahampitsondrayary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.